Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Жекшемби 4 февраль күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан улантабыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Алдыдагы жарым саатта. Азыркы учурда Кыргызстанда классикалык музыка кандай көңүл бурулуп жатат деген суроого жооп издейбиз.
Акыбал оңолуп барат. Мисалы 90-чу жылдары музыкалык билим берүү тармагында мышыгы ыйлагандай акыбал болду да. Азыр Кудай шүгүр, окугандар, балдарын берем дегендер, энтелер көбөйдү, балдарын алып келип атат, конкурс көп.
Классикалык музыка темасын улай тарых жана тагдыр берүүсүндө Италия операсынын примадоннасы деген атакка ээ болгон Чевилья Бартоли тууралуу сөз кылмакчыбыз. Башка жака бурбай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана эл аралык жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан уңуз.
Саламатсызбы. Пакистандын Сват өрөөндөгү аскердик базага жангечтин чабуулунан кеминде 11 жоокернаут кетип, дагы 13 жаракат алды. Пакистан армиясынын билдирүүсүнө караганда жангечти 3 февралда жоокерлер волейбол ойноп жаткан спорттук аянтчада өзүн жардырган. Оюнду жай тургундар да көрүп турганы айтылды. Каза тапкандардын арасында офицер да бар экени кабарланды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Техрике Талибан тоо алып чабуулду өчалуу деп атады. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков кургак ачкачылык кармоону уланта турганын билдиришти. Бул тууралуу камактагылардын жакындары Азаттык радиосуна маалымдашты. Бектур Асановдун карындашы Гүлжан Асанова 2-февралдагы сот жараянында адвокаттар жаздырып алган аудиону интернетке жарыялады. Анда Асанов камактагы шериктеринин атынан сөз сүйлөп, адвокаттардан баш тартаарын жана сотко ишенбегенине байланыштуу кийинки териштирүүлөргө келбей турганын айткан. Ачкачылык акырына чейин уланарын кошумчалаган. Жазаларды аткаруу кызматынан ачкачылык кармагандардын абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болбой жатат. Улуттук коопсуздук комитети дагы Бектур Асановдун сотто айткандары боюнча комментарий бере элек. Үч саясатчы укуктары одуна тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып 30-январдан тарта кургак ачкачылык жарыялашкан. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су-25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга соккурду. Орусия коргоо министрлиги билдиргендей, соккудан Жабхат ан-Нусра террордук тобунун 30 согушкери жок кылынды. Су-25 согуштук учагы 3-февралда Сириянын Идлиб провинциясында атып түшүрүлгөн, учкуч парашют менен жерге түшкөндөн кийин өлтүрүлгөнүн көз карандысыз иликтөөчүлөр жарыялады. Кыргызстанга жүк 200 жеткирүү үчүн 16 документ талап кылынат. Чет өлкөдө жүрүп каза тапкан эмгек мигранттарынын сөөгүн Кыргызстанга алып келүүдө көп тоскоолдук бар экени парламенттеги КСДП фракциясынын 2-февралдагы жыйынында айтылды. Миграция кызматынын жетекчиси Медербек Айдаралиевдин маалыматына караганда, азыркы мыйзамга ылайык сөөктү жеткирүүгө 20-30 миң сом бөлүнөт жана ал үчүн 16 документ талап кылынат. Учурда алардын ичинен 2 документти кыскартып 50 миң сом каражат берүү маселеси каралууда. Каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү Орусиядагы кыргызстандыктардын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Өзбекстанда 9 жыл мурда камакка алынган укук коргоочу жана көз карандысыз журналист Дилмурод Саидов эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын туугандарына шилтеме берүү менен ташкенттик журналист Абдурахман Ташанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына кабарлады. 56 жаштагы Дилмурод Саидов 2009 жылдын февралында кармалып, ага алдамчылык кылган жана документтерди жасаган деген айып тагылган. Көп өтпөй Тайлак райондук соту Саидовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Түрмөгө түшкөнгө чейин ал бир катар интернет басылмалар менен кызматташып, Өзбекстандын экономикалык, социалдык абалын сындаган аналитикалык макалаларды жазып турган. Спорт кабарларынан Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш аяктады. Мелдешке Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн 146 мушкер катышты. Кыргызстандан 15 мушкер финалда күч сынашып, алардын 7 жеңүүчү болушту. Жалпы мелдештин жыйынтыгында 7 алтын, 8 күмүш, 10 коло байге менен Кыргызстан командалык эсепте 1-чи орунду ээледи. 2-чи орунга Өзбекстан, 3-чү орунга Казакстан чыкты. Бактыгүл.
Рахмат, Нуржан Токтоназаровдан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кийинки жылдары кыргыз классикалык музыкасы кадыресе жанданып, улуу өнөргө кызыккандардын саны арбып бара жатат. Бир кылымга жакын убакыт ичинде музыкалык маданиятыбыздын ушул татаал формасы бекем тамыр жайып калган экен. Ушул тапта театрларда кыргыз композиторлорунун ири чыгармалары коюлуп, симфониялык музыканын кечелери тез-тез өтө баштады. Бүгүн биз кыргыз музыкасынын корифейлеринин бири Жылдыз Малдыбаеванын айрым чыгармаларын уктурмакчыбыз. Музыка тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Музыкалык өнүгүү ирде муундар ортосунда байланыш катыштан, улуулар сабагын кийинкилердин өздөштүрүүсүнөн башталат. Кыргызстанда бир топ музыкалык мектептерде эстетикалык сыбаттуулукка кызыктар жаңы муун билим алат. Алардын баары тең кийин белгилүү музыкачы, өнөр чебери болуп кетпесе да музыканы түшүнгөн, көркөмдүк менен асылдыктын барык баасын билген маданияттуу адамдар болуп чыкмакчы. Кыргыз композиторлорунун жараткандарын укчу, аны жарыя кылчу муун ушулар. Бишкектеги Петр Шубин атындагы музыкалык окуу жайдын устаты Шертай Эрматовдун ырасташынча, ата-энелердин көбү жаңы муундун музыкалык сабаттуу болушуна кызыктар.
Акыбал оңолуп барат. Мисалы 90-жылдары музыкалык билим берүү тармагында мышыгыйлагандай акыбал болду да. Азыр Кудайга шүгүр, окугандар, балдарын берем дегендер, энтелер көбөйдү. Балдарын алып келип атат. Конкурс көп. Июнь айында ушул жерде биз мектепте балдарды кабыл алабыз да конкурс түрүндө. Эми байкаганым боюнча балдардын көбүн бизде Шубин мектебинде 5 жылдык программа менен окуйт, анан 7 жылдык программа менен окуйт. Ал баланын жашына карата алабыз да. Элентанын көбү балдарын музыкага берген кийин профессионалдуу музыкант болоюн деген ой максат менен бербейт экен. Бул 7 жыл окуп, анан жалпы эстетикалык тарбия алсын деп, жанагы маданияттан алыс болбосун деп, түшүнүк болсун деп. Бирок азыр эле мектепти бүтүп туруп кийин уланткандар аз эле экен, мен байкагым боюнча.
Музыка демекчи, үн сыйкырына байланган мен ушул өнөрдүн түйшүгүнө башын байлагандар, убакыт саатын аябай анын татаал сырын үйрөнүүгө киришкендер, келечегинен көптү үмүттөндүргөндөр башында аябай эле арбын болот. Бирок аябай билбес искусствонун катаал сынына туруштук берип, жөндөм шыгын бийик деңгээлге көтөрүп чыга алгандар беш манжа менен саналчу таланттар гана. Себеп дегенде бул өнөр кимдин кандай дарамети, кандай жөндөм шыгы бардыгын кесипкөйлөрдүн иргөөсүнөн, ананда угарман деген улуу журттун катаал сынынан өткөндөн кийин гана айкынга чыгат. Музыка дүйнөсүнүн татаал сырын үйрөнүүдө эле талыкпаган эмгекти кыйлаа убакыты саатталат. Анысына кайыл болуп көп салалуу музыка дүйнөсүнөн өзүнө энчилүү жолду табыш, окуудан окуу, үйрөнүү, изденүү өнөр адамын өмүр бою ээрчип жүрчү энчиси. Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы, белгилүү композитор Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Турдубек Чокиевдин айтуусунда, музыкалык жөндөм шыктуунун баары эле композитор боло албайт. Музыкалык билим тармагында андай талап деле коюлбайт.
Жайнаган композиторлор болгон эмес, эмес чоң өлкөлөрдө деле ошондой эле. Анан азыр деле кээ бир жылдары бүтүрүүчүлөр бар, кээ бир жылдары жок. Азыр кээ бирлер биякты бүтүрүп анан башка жака чет өлкө кетип калган композиторлорубуз да бар. Москвадан барып окуп келгендери да бар, кийинки жаштардан да мен билгенден. Бирок өтө деле мындай активдүүлүгүн композиторлук чыгармачылыктан көрө элекмин. Себеби буга бир чоң себепкер катары ошол композиторлордун чыгармаларынын серик аткарылышы, кыргыз композиторлордун чыгармаларынын серик аткарылышы, радиодон болобу, теледен болобу, же болбосо концерт залдарда ушул да. Мисалы мен композиторлор союзу аркылуу уюштурган бир концерттер, бул бир жылда бир же эки концерт уюштуруп жүрөм. Бирок албетте азыр мурдагыдай угармандар аз, анан бирин экин эле угармандар келип угуп атат. Ошол бир эки концертте көбүнчө биз кичине сындан өтүп калган мурунку муундагы композиторлордун чыгармаларын аралаштырып, анан бүгүн иштеп аткан орто улуу буундардыкын бирин экин баягы жаштардан аралаштырып берип жүрөбүз. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол кыргыз композиторлордун чыгармаларын татык түрдө пропагандалоо, элге жеткизүү массалык маалыматтар каражаттары аркылуу өзгөчө, мисалы гез журналдар окшо унутуп калган композиторлор жөнүндө. Негизинен баягы радиодон көбүрөөк берилет. Бүгүн мындай абал ушундай да. Анан баары эле эмгектен ашат. Мисалы үйүндө жатып алып симфониялык поэмаларды симфония жазып аткандар бар, опера жазып аткандар бар. Мурдакыдай баягы калемакы деген жок болсо дагы, баягы ошол кесип кыла алгандан кийин качандыр бир жакшы заман болор деген үмүт менен баары эле чыгарма жазып атышат. Кээ бирлер киного заказ алып, киного жазып атышат, спектакльдерге музыка жазып. Кийинки муундагы жаш композиторлордун көбү аранжировок көп кетти. Себеби бүгүн ырды көп болот да, тойлордо жердин баарында ырдын талабы күчөп атат. Анан жок дегенде аранжировканын дагы ошо композиторлук талант керек ага дагы. Ошо аранжировок болуп кеткен композиторлорубуз көп. Ошентип баягы күнүмдүк үй бүлөсүн багуу, күнүмдүк оокатын жүргүзүү үчүн ошондой жакта жүргөндөр көп,
дейт Турдубек Чокиев. Жылдыз Малдыбаева мын ушундай кыйла жылдарды канча мээнетти талап кылган татаал өнөрдү аркалап келатканына жарым кылым болду. Кыргыз кыз келиндерден чыккан биринчи композитор атасы Абдылас Малдыбаевдин жолун улаган кызы Бишкектен союз учурунда ири шаарлардан билимин тереңдетип, чыгармалары дүйнөнүн ири сахналарында жаңырган композитор. Аны менен жалаң музыка эле эмес, коом, турмуш тууралуу аңгемелешүүнүн өзү кызык. Жылдыз эже өмүрүн арнаган музыка тууралуу узун сабак кеп кылгандан көрө кайсы бир чыгармасын фортепианода аткарып берүүнү жактырган адам. Ошондой чыгармаларынын бири Күзгү кеч деген фортепиано үчүн жазылган чыгармасы. Аны Жылдыз эже өзү аткарып берет. кыш ызгарынан кабар берген сургулт булут баскан шаар, удурган аба, көчөлөр кыймылы, буюккан шамал, чарбан укканда кеч күздүн кабагы салыңкы маанайы көңүлдү ээлеп алат. Жылдыз Малдыбаева ушул тапта чыгармачылык изденүүсүндө музыканын жан дүйнөсүн ээлеп, бул жарчылыктан байкаган сезгендерин, көргөн билгендерин анын тилинде баяндап берүүнү өзүнө адат кылып алган. Чыгарма жазылбаса жабыркап, жазылганын кайра оңдоп, түйшүк тартууну жактырган адам. Жашы өзгөрүп, заман башка болгону менен жети нотадан куралган музыка бырагы мурдагы бойдон эле калды. Тек композиторлордун жашоосу кыйынга айланды, калемакы жок. Жазылган чыгарма анын элге уктурулушу авторун гана ойлонтпосо башкаларды анча ойлонтпогон учур келди. Жылдыз эже жаңы жазган чыгармаларын чет жактагы угармандары да укса, аудитория кеңейсе деген тилекте. Эженин музыкалык билими бар, анда энчиден курун алгандар үчүн кызыктуу прелюдия 24'ün урматтуу угармандар сиздер менен чогуу уксакпы деп турам. Ага чейин кыстырма катары 1-2 ооз сөз. Жөнөкөй тилде башталыш босого аякташтоо маанисин берген бул аталыштагы чыгарма уккан адамдын сезимин козгоп, ар кыл ассоциациялар чакырган үн менен ритмдин ыктуу айкашынан жаралган пенде баласынын көңүлүн тереңде бугуп жаткан туюмдарды козголой деген керемет прелюдия. Мындай формага кайрылуунун себепчөнүн тетиреңден келаткан таржымалын композитор Турдубек Чокиев момундайча түшүндүрөт.
Композиторлор деле ошо 24 фугасында ыстагандар деле кээ бирлер 24 прелюдия деп жазгандар бар. Мындай Рахман Тоолову же болбосо кийинки биздин азыркы композиторда жазат. Ошонун эле стилинде Жылдыз Жевстагур 24 прелюдия жазган болсо керек эле. Анан прелюдия деп сөзсүз эле 24 эмес, кээде 1-ден 2-ден деле жазып койгондор бар. Бул андайлар көпчүлүк композиторлордо. Өзгөчө бул мына жана композиторлук окутуп атканда ошо прелюдияны жаздыртып, фуганы жаздыртып, бул эми көнүгүү сыяктуу нерселер да бар да. Анан бирок ошонун ичинде мыктылары өзүнчө жасап кеткенге жол табы деп.
Прелюдия 24 Жылдыз Малдыбаеванын чыгармачылык кемелине келип, мазмунуна формасы шайкеш келген, угармандын тээ-тереңде катылып жаткан сезим туюмдарын кыткылап ийген, көңүл маанайынын ар кыл жагдайларын чагылдырган чыгармасы, композитордун башталуу тууралуу философиясы, аздектеген сыры да ушул чыгармада. Башталуу жашоо тиричиликти, айрыбут адам баласын такай коштоп жүрчү кыймыл ушул башталыштан чыгат. музыка олимпине талпынган жандар көп. Анын салаланган көп тармактарынын ичинен классикалык музыкага жетүү, анын сырын өздөштүрүү бир адам өмүрүнө тең келчү татаал узак жумуш. Азыркы заманда материалдык байлык, өлүү дүйнө кызыкчылыгы алдыга озуп чыгып, рухий дөөлөттөр четте калууда. Анткени менен жагдай аз да болсо өзгөрүп, музыка көрөрмандарынын татаал делген классикалык музыкага, үндөрдүн гармониясынан куралган музыкалык формага кызыгуу тартууда. Буга мисал катары соңку жылдары академиялык музыканын азнолук жанданып, концерттер уюштурулуп, Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында оюндар коюлуп, симфониялык оркестр концерттеринин арбый башташын көрсөтсөк жарашат. Буга чейин бул өнөрдүн пайдубалы кадыресе түптөлүп калган экен. Утурумдук кыйынчылыкка баш ийбей, салып алган жолун дагы узартуунун алдыга умтулуунун камына киришти. Кадырлуу армандар, сиздер музыка тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Классикалык музыка темасын ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз. Пакистандын Сват өрөөндөгү аскердик базага жангечтин чабуулунан кеминде 11 жоокер наут кетип, дагы 13 жаракат алды. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Куанчбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков кургак ачкачылык кармоону уланта турганын билдиришти. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су-25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга сокку урду. Өзбекстанда 9 жыл мурда камакка алынган укук коргоочу жана көз каранды журналист Дилмурод Саидов эркиндикке чыкты. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Кытай Тайбейинде өтүп жаткан Азия чемпиондугунда Иордания командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Азаттык радиосунун кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Классикалык музыка темасын улай тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуштайбыз бул жолку уктурууда. Атактуу опера ырчысы, Италия операсынын примадоннасы деген атакка ээ болгон Чевиля Бартоли тууралуу сөз кылмакчыбыз. Уктурууну ого профессор Усман Акын Ибраимов алып чыгат.
Бүгүн сиздерге маек кура турган италиялык ырчынын аты Чечилия Бартоли. Бүгүнкү опера дүйнөсүндөгү эң эле атактуу ысымдардын бири. Аны айрым музыка билермандары гений деп атасса, кээбирлер ырчынын үнүн легендарлуу Страдиваринин скрипкасына салыштырып келишет. Чындыгында да ошондой. Чечилия Бартоли атактуу Мария Калластан кийин келе тирүү кезинде улуу ырчы, гений ырчы аталып, опера дүйнөсүндө эч кимге тең келбей турган ырчы катары саналат. Анын бир эле себеби Чечилиянын уникалдуу үнү. Анын колоратуралык Мецо сопрано деп аталган үнү чынында да кайталангыс үн. Таза, хрустальдай шыңгыраган, эмоциялык диапазону кенен, аткаруучулук тереңдикке, сезимге бай вокал. Чечилия Бартолини башкалардан айырмалап турган дагы бир өзгөчөлүк анын эски италиялык композиторлорго, атап айтканда Вивальди, Сальери сыяктуу азыркы учурда сейрек аткарылган композиторлордун чыгармаларына көп кайрылгандыгы десек болот. Ошону менен бирге сейрек аткарылган чыгармалардын ажарын ачып, азыркы угармандардын жан дүйнөсүн жеткириш үчүн кандай чоң вокалдык чеберчилик талап кылынары белгилүү го. Чечилия Бартоли ошол чоң маданий вазипаны мыкты аткарып, унутулуп кеткен чыгармаларды бүгүнкү күндүн музыкалык репертуарына кошуп келе жатат. Музыка Албетте, атактуу италиялык ырчынын репертуары ар кандай классикалык арияларга бай. Ошол бай репертуардын ичинен эң эле мыктысы жана тереңи Чечиле Бартоли аткарган Лаудате Домино деп аталган ария болсо керек. Моцарттын гениалдуу реквиеминдеги бул партияны Элина Гаранчо, Рене Флеминг, Суми Джо сыяктуу нечен таанымал ырчылар аткарды. Бирок биз сөз кылып жаткан италиялык меццо-сопранонун аткарганына жетиш чынында да кыйын болсо керек. Бартолинин өмүр баянына да кыскача токтоло кетели. Чечиле Бартоли профессионал опера ырчыларынын үй бүлөсүндө туулуп өскөн. Ырчылык карьерасында абдан эрте баштаган. 9 жашында Римдеги опера театрында массалык эпизодко катышып, 17 жашында атактуу Санта Чечиле атындагы консерваторияга өткөн. Ошондон бери өмүрүнүн бир да күнү театрсыз, операсыз өтө элек. Ал эми ал аткарган ариялар, концерттер жазылган компакт дисктер менен магнит ленталары миллиондогон тираж менен чыгарылып келген жана азыр да чыгарылып жатат. Анткени Чечиле Бартоли опера дүйнөсүндөгү эң эле таанымал жана жогоруда айтылгандай көзү тирүү кезинде улуу ырчы аталган супер жылдыз. Музыкаветтердин жазганына караганда Чечиле Бартоли учурдагы опера жылдыздарынын ичинен эң эле көп сыйлык алган жана толуп аткан медалдар жана урмат сый белгилерин алган ырчы десек болот. Академиянын мүчөсү Испания, Франция, Швеция сыяктуу мамлекеттердин сый наамдарын алган ырчы. Герберт фон Караян, Даниэль Баренбой, Рикардо Мутти сияктуу атактуу дирижерлер менен иштешти. Азыр Цюрих шаарындагы опера театрында өзү сыяктуу ырчы күйөөсү Оливер Витмер менен чогуу эмгектенип келатат.
Урматтуу арман тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Анда атактуу опера ырчысы Италия операсынын примадоннасы деген атакка ээ болгон Чевиля Бартоли тууралуу сөз кылдык. Уктурууну профессор Осман Акун Ибраимов сунуштады.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде Бешик ырым менен Тосболаттагы кетканда кошок менен жоктор менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Катарман угарман, эгерде сыябан түрмөгүндөн сизге жаккан кызыктуу инсан менен баарлашууну укуңуз келсе, анда WhatsApp-тагы 0550-98-87-55 номерине өзүңүздүн суроо талабыңызды жазып койсоңуз болот. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Орус тилиндеги сайтыбыз rus-azattik.org. Эгерде эфирде өткөрүп жиберсеңиз, кайра укуңуз келсе, анда сайтыбыздагы аудио деген куржундан баардык эфирлердин архивин таба аласыз. Биздин видеолор ошондой эле YouTube-дагы каналыбызда дагы бар. YouTube-дагы каналдын аты Азаттык. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылап жатат. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга эсендик каалайм. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен жекшемби 4-февраль күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык уналгысы Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана тарыхчы окумуштуу Тынчтыкбек Чоротегиндин дивани лугатет түрк боюнча жазган жаңы илимий изилдөөсү тууралуу сөз кылабыз.
Түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү аскердик базага жангечтинин чабуулунан кеминде 11 жоокер наут кетип, дагы 13 жаракат алды. Пакистан армиясынын билдирүүсүнө караганда жангечти 3-февралда жоокерлер волейбол ойноп жаткан спорттук аянтчада өзүн жардырган, каза тапкандар арасында офицер да бар экени кабарланды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликте Техрике Талибан тоо алып чабуулду чалуу деп атады. Пакистандын премьер-министри Шахид Хакан Аббаси чабуулду айыптап, коркоктордун соккусу катары баалады, өлкөдөгү террорчулуктун акыркы тамырларын жок кылууга чакырды. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков кургак ачкачылык кармоону уланта турганын билдирди. Бул тууралуу камактагылардын жакындары Азаттык радиосуна маалымдашты. Бектур Асановдун бир тууганы Гүлжан Асанова 2-февралдагы сот жараянында адвокаттар жаздырып алган аудиону интернетке жарыялады. Анда Асанов камактагы шериктеринин атынан сөз сүйлөп, адвокаттардан баш тартарын жана сотко ишенбегенине байланыштуу кийинки териштирүүлөргө келбей турганын айткан. Ачкачылыкты акырына чейин улантаарында кошумчалаган.
Акыр аягына чейин саясий колдоо кылабыз. Же 8 Баев кетет, же биз үчөөбүз өлөбүз. Адвокаттарым менен отказ кылам. Мамлекеттик адвокат берсеңер да отказ кылам. Кантип сот менен чечим чыгартыңар, ошентип чечим чыгаргыла.
Келбейбиз.
Биз келбейбиз.
көтөрүп келсеңерде келбейбиз, эгер биз алып келе турган болсоңор биз ошол жерде жан беребиз, ушуну айтып жеткизбойбуз аяктагы кыйындарыбызга.
Жазаларды аткаруу кызматынан ачкачылык кармагандардын абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болбой жатат. Улуттук коопсуздук комитети дагы Бектур Асановдун сотто айткандар боюнча комментарий бере элек. Асанов, Карыбеков жана Кадыров укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына каршылык иретинде жана УКМК жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, 30-январдан тарта кургак ачкачылык жарыялашкан. Алар УКМКнын тергөө абагынан номер 47 колонияга которулганы айтылган. Кылмыш жаза кодексинин 295 беренеси менен айыпталган 3 саясатчы 2016 мартынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17 апрелде Эрнест Карыбековду 20 жыл, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан эркинен ажыраткан. Булар менен кошо айыпталган Дастан Сарыголов 4 жылга шарттуу кесилип үй камагына алынган. Укук коргоо органдары алардын айыбы далилденгенин билдирген. Саясатчылар соттун чечимине макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Райондук соттагы, шаардык соттагы бул иште жабык териштирүүдө. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су 25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, соккудан Джабхат ан-Нусра террордук тобунун 30 согушкери жок кылынды. Интерфакс агенттиги арабтардын Алмастар маалымат агенттигине шилтеме берүү менен сокку калибр ракеталарынан урулганын билдирди. Орус коргоо министрлигинин сокку тууралуу видеосун Звезда телеканалы көрсөттү. Су-25 согуштук учагы 3 февралда Сириянын Идлиб провинциясында атып түшүрүлгөн, учкуч парашют менен жерге түшкөндөн кийин өлтүрүлгөнүн көз карандысыз иликтөөчүлөр жарыялады. Кыргызстанга жүк 200 жеткирүү үчүн 16 документ талап кылынат. Чет өлкөдө жүрүп каза тапкан эмгек мигранттарынын сөөгүн мекенине жеткирүүдө көп тоскоолдук бар экени парламенттеги КСДП фракциясынын 2 февралдагы жыйынында айтылды. Миграция кызматынын жетекчиси Медербек Айдаралиевдин маалыматына караганда, азыркы мыйзамга ылайык сөөктү жеткирүүгө 20-30 миң сом бөлүнөт жана ал үчүн 16 документ керектелет. Азыр алардын ичинен 2 документти кыскартып 50 миң сом каражат берүү маселеси каралууда. Расмий маалыматтар боюнча былтыр Орусияда ар кандай себептерден улам 200 ашык мигрант каза тапкан. Каза болгондордун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү Орусиядагы кыргызстандыктардын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Учак менен жөнөтүүгө орто эсеп менен 35 000–50 000 рубль, ал эми ритуалдык кызматка 20 000 рубль керектелет. Сөөк жеткирүү көйгөйү бир эле Орусия эмес, башка мамлекеттерде иштеген мигранттарга дагы тиешелүү. Өзбекстанда 9 жыл мурда камакка алынган укук коргоочу жана көз карандысыз журналист Дилмурат Саидов эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын туугандарына шилтеме берүү менен ташкенттик журналист Абдрахман Ташанов Азаттык радиосунун өзбек кызматына кабарлады. Анын айтымында Саидов Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жазаларды аткаруу башкармалыгынын колониясынан 3 февралда чыккан. 56 жаштагы Дилмурат Саидов 2009 жылдын 22 февралында кармалган. Аны менен кошо дагы 3 кишиге алдамчылык кылган жана документтерди жасаган деген айып тагылган. Көп өтпөй Тайлак райондук соту Саидовду 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Түрмөгө түшкөнгө чейин Саидов бир катар интернет басылмалар менен кызматташып, Өзбекстандын экономикалык, социалдык абалын сындаган аналитикалык макалаларды жазып турган. 2009 жылы Саидов соттолгондон кийин анын 34 жаштагы аялы Барно Жуманова менен 5 жашар кызы авто кырсыктан каза тапкан. 2014 жылы карыган энеси да кайтыш болгону кабарланган. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Кытай Тайбейинде өтүп жаткан Азия чемпиондугунда Иордания командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Футбол федерациясынан билдиришкенде, Кыргызстандын эсебине таандык голдорду Максат Алимов, Манас Абдрасул уулу жана Адилет Иманбеков киргизди. Азия чемпиондугунун тайпалык тандоо оюндарында Кыргызстан Д тобунда Ливан, Иордания жана Тайланд курама командалары менен ойнойт. Буга чейин биринчи турда кыргыз футзалчылары 2-2 эсебинде тең чыгышкан. 2 оюндан кийин 4 упайга ээ болгон Кыргызстандын командасы азырынча өз тобунда алдыңкы катарда. 6 февралда болсо Тайланд курама командасы менен беттешет. Тайпада алдыңкы 2 орунду ээлеген командалар плей-оффко жолдом алышмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 5 февралда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -7–12, күндүз 0–5, Таласта түнкүсүн -12–17, күндүз 0–5, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -5–10, күндүз 0–5, Нарын аймагында түнкүсүн -22–27, күндүз -7–12 градус суук болот. Ысык көлдө түнкүсүн -9–14, күндүз -2–3. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -8–10, күндүз 0–2 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Микрофонду Кубанычбек Жолдошевко узатамын, ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Жогорку кеңеш Бишкекте жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган абалга байланыштуу өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Премьер-министр жоопкерчиликти өзүнө алаарын жарыялап, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча окуянын чыныгы күнөөкөрлөрү аныктала турганын убада кылды. Бирок анын саясий жоопкерчилигин кароо маселеси ачык бойдон калды. Абактагы саясий туткундар Эрнис Карыбеков менен Бектур Асанов кургак аскачылык кармашты. Ошол эле кезде тогуз-тороо менен кадамжайда кеңиштетүүгө каршы жергиликтүү калктын нааразылык митингдери болуп өттү. Бул жуманын ичиндеги мына ушундай урунттуу окуялар апта маалымат талдоо берүүсүндө. Берүүнү мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошев алып барам. Январ айынын аягындагы катуу суук учурунда Бишкектеги жылуулук берүү борборундагы авария жана анын кесепетинен шаар калкынын жылуулуксуз калышы өкмөттүн кышка даярдыгын сынады. Жаңыдан эле оңдоодон өткөн жылуулук берүү борборунун туруштук бере албай иштен чыгып калышын андагы адистер эски блоктогу насостордун бузулушу менен байланыштырышты. Бул жагдай кышка карата даярдыктын начардыгын, жылуулук берүү борборун оңдоп түздөөгө кеткен каражаттын туура эмес сарпталгандыгы боюнча маселени күн тартибине алып чыкты. Жогорку кеңеш депутаты Кенжибек Бокоев түзүлгөн кырдаал боюнча парламенттеги жыйында өкмөт башчысынын жекече жоопкерчилиги боюнча маселени койду.
Урматтуу премьер-министр, мынакей конституцияга кайрылсак да, премьер-министр өкмөттү башкарат да жана жогорку кеңештин алдында өкмөттүн иши боюнча жеке жоопкерчилик тартат деп беренеде жазылып турат да. Айтсаңыз, азыркы ситуация боюнча жеке жоопкерчилик тартат дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Мына сиз программада жаңы доорду алып келем деп аттыңыз. Кечеги телевиденияда насосный станцияны көргөндө муз доору келгендей эле болуп калды да. Ошол боюнча сиздин жеке жоопкерчилигиңиз кандай болуш керек деп сиз элестетип отурасыз. Элди биз алдадык беле? Ушул ТЭЦтин ачылышында КТРК тим эле красивый кылып туруп, бир шуруп гайкага чейин жаңыртылды деп маалымат берген.
Премьер-министр Сапар Исаков жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан жагдай үчүн Бишкектин тургундарынан кечирим сураган. Сапар Исаков жоопкерчиликти толугу менен өзүнө ала турганын билдирди. Парламенттеги депутаттардын айрымдары Сапар Исаковдун жоопкерчиликти өзүнө алганын мактап, муну эрдик катары баа берип жиберишти. Бирок ошол эле кезде премьер-министр жоопкерчиликти алаарын айтканы менен, муну менен ал эмнени айткысы келип жатканы анчейин түшүнүксүз болду. Анткени премьер-министр Сапар Исаков түзүлгөн кырдаал үчүн кызматтан кетерин айткан жери жок. Ал иликтөөнүн жыйынтыгы менен тиешелүү жетекчилерди жазалай турганын, бирок азыр сабырдуулук керек экенин белгилеп өттү.
Урматтуу премьер-министр, мынакей конституцияга кайрылсак да, премьер-министр өкмөттү башкарат да жана жогорку кеңештин алдында өкмөттүн иши боюнча жеке жоопкерчилик тартат деп беренеде жазылып турат да. Айтсаңыз, азыркы ситуация боюнча жеке жоопкерчилик тартат дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Мына сиз программада жаңы доорду алып келем деп аттыңыз. Кечеги телевиденияда насосный станцияны көргөндө муз доору келгендей эле болуп калды да. Ошол боюнча сиздин жеке жоопкерчилигиңиз кандай болуш керек деп сиз элестетип отурасыз. Элди биз алдадык беле? Ушул ТЭЦтин ачылышында КТРК тим эле красивый кылып туруп, бир шуруп гайкага чейин жаңыртылды деп маалымат берген.
Премьер-министр Сапар Исаков түзүлгөн кырдаал үчүн Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Өмүркулов уулу Нурланды жана электр станциялары ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоевду кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизгенин жарыялаган. Өкмөт башчысы калган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы менен аныктала турганын айткан. Парламенттеги жыйын учурунда түзүлгөн кырдаал үчүн кетирген кемчилигин сезип, кызматынан кетүүгө бел байлагандар дээрлик болбоду. Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Руслан Казакбаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Жетекчилер эч кимиси өзү менен кетүү, өз ыктыяры менен ушундай кырсыктан кеткенге сиз арыз жазбаса, бул абелдин, ар намыстын, кайдыгерликтин маселеси го деп ойлойм да. Бул анда аны өзгөчө комиссия өзү төлөйбүзго дейм. Бул анда системный кадрдык кризистин белгиси го деп ойлойм.
Премьер-министр энергетика тармагындагы абал боюнча жетекчилердин берген убадаларына өзү деле ишенбей калганын билдирген. Бирок ошол эле кезде премьер-министр Сапар Исаков тармакты караган улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиев өз ыктыяры менен арыз жазып бергенин, бирок ал анысын кабыл албай койгонун төмөндөгүчө белгилеген эле.
Мага бир киши келип арызын берди. Менин жанымда отурат ал киши Калиев Айбек Рыспекович. Бирок мен алар арызды кабыл алган жокмун. Себеби Айбек Рыспековичти мен азыр жактагымда келбейт. Бирок мен көрүп атам, бул жигиттин аракети дагы болуп атат абдан. Өзү да күйүп, бышып, күнүтүн уктабай жүрөт. Конечно, эми проблемалар көп. Айбек Рыспековичте да күнөө бар, сөздүн ачыгы. Бирок ачык айтайын, Айбек Рыспекович мага ушундай арызы менен келип кирген.
Өлкөдөгү энергетика тармагынын толугу менен көзөмөлдөгөн улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айбек Калиевдин жоопкерчилигин кароо маселесинде премьер-министр эмне себептен бир жактуу позицияны карманганы, парламенттеги оппозициялык маанайдагы саясатчылар турсун, бийлик партиясындагы айрым депутаттардын дагы кыжырын келтирди. Бул маселени карап баа берүүдө КСДП фракциясынын айрым мүчөлөрү өкмөт башчысын колдоп чыкса, кээ бирлери ачык эле ага карата ачуу суроолорун берүүгө үлгүрүштү. Мунун өзү аталган фракциянын ичиндеги саясий топтордун ортосунда өкмөт башчысына карата мамиле бир кылка эмес экенин көрсөттү. Парламенттин КСДП фракциясынын депутаты Мурадыл Мадеминов премьер-министр Калиевди калкылай турган болсо, анда анын өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Биринчи болуп Калиевди жумуштан алышыңыз. Сиз энергия сектордун бардыгын энергия холдинг кылып чогултуп туруп ушул жаш жигиттин колуна берип койдуңуз. Мына ошонун бүгүнкү жыйынтыгы тесттин авариясы. Анан сиз бул жерде отуруп туруп мага арыз жазды, бул жакшы кадыр деп атасыз. Энергетика бул реальный промышленный сектор. Бунун үстүндө менеджер болуп дилетанттар отурбаш керек. Анын башында дагы управленияда инженер энергетиктер отуруш керек, урматтуу Сапар Жумакадырович. Эгер Калиевди энергия сектордон кетирбесеңиз, анда өзүңүз отставкага жазып өзүңүз кетиңиз.
Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланган башкы корпусу былтыр жайында пайдаланууга берилген. Ал Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион долларлык насыяга жаңыланып, кошумча 2 энергия блок курулган болчу. Бирок жаңысы авария болгон күнгө чейин ишке бериле элек экени белгилүү болду. Парламентте аны Дүйшөмбү шаарында 349 миллион долларга курулган жылуулук берүү борбору менен салыштырышып, бул жерде коррупциялык иш аракеттер да болушу мүмкүн деп божомолдоп чыгышты. Энергетика боюнча адис эксперт Жаныбек Оморов сарпталган акчага жаңы курулуш толугу менен бүткөрүлмөк экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Эми реконструкция болду, эми ошондо деле баягы маалымат беришти. Баягы 300 мегаваттан 600 мегаваттка көтөрдүк деп, эки эсе көтөрүп депчи, баягы эски оборудованияны жаңыртып. Ошондо деле эми баягы бул жарымы эски болуп атпайбы? Ошондо биз 300 мегаваттыга ээ болдук да. Бирок ошондо деле баягы берип аткан кубаттуулугу бир 300-дөн бир аз өйдө болуп атпайбы? Ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Бул эмне үчүн мындай план болуп калган? Анан 385 миллион доллар кетирдик деп атабыз. Ошол 300 мегаватка кетти. Эми салыштырып көрсөк, бул акчага жаңы деле ТЭЦ курууга мүмкүн да. Андан көбүрөөк электр энергия чыгара турган гидростанция курса болот. Ушул жагы каралса болмок да.
Премьер-министр мунун бардыгы иликтөө учурунда аныктала турганын айтып, күнөөлүүлөр сөзсүз түрдө жазасын аларын убада кылган. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов түзүлгөн кырдаалдын себептерин төмөндөгүчө сындап чыкты.
Маселен бар менеджментте болуп атат. Көп тепкичтүү башкаруу болуп атат. Мына бүгүн электростанциялар бар ал тесттин үстүндө. Анын үстүндө энергия холдинг бар. Анын үстүндө госкомитет бар энергетика промышленность боюнча. Канчалык койчу көп болсо, кой ачкадан өлөт дейт. Менимче өкмөткө сабак, мындан жыйынтык чыгарыш керек. Мындай маселени эми жоопкерчиликти өзүңүзгө калкалагандан кийин калгандарына бир мындай жоопкерчиликти тарткыла да. Жоопкерсиңдер алдында. Канча эл үшүп шишип бүгүн канча зыянды катар. Канча материалдык, экономикалык зыянды келди. Мынага бир жумадан бери пара
Жогорку кеңеш кышка даярдыкты канааттандырарлык эмес деп таап, бирок Бишкек жылуулук берүү борборундагы авария боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин кароого батына албады. Кырсыктын себептерин иликтөө боюнча парламентте убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Саясат талдоочулар бул иштин айынан эми бийлик партиясында саясий тиреш күчөшү мүмкүн деп божомолдошууда. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев муну алдыда күтүлүп жаткан саясий аба ырайдын өзгөрө башташы менен байланыштырды.
Оппозиция жок болгондуктан СДПКнын ичинен өзүнчө оппозиция позицияны кармаган депутаттар чыгып атат да. Партиянын баары эле монолит болуп калбайт, КПСПте деле ар кандай ойлонгон адамдар бар болчу. Анан бирок бул жерде бир жаман нерсе болуп атат. Каршы айткандардын баарыне СДПКдан чыгарып эле анан алды уже за границага чейин качып барып калды. СДПК деле азыр кризистик акыбал да, чынын ачыш керек. Ал жалаң эле бир финансовый жана башка ресурстарга таянып жүрө берген менен акыбал партиянын ишинен бузулуп кетсе КПСПтин кебетесинде болуп калат.
Ошондой эле бул жумадагы Орчундуу окуялар Кадамжай жана Тогузторо райондорундагы кең казууга жана иштетүүгө жергиликтүү калк каршылыгын көргөзгөн митингтер менен коштолду. Кеңге уруксат берүүдөгү коррупциялык иштерге жана экологиялык абал абалга тынсызданган жергиликтүү калктын өкүлдөрү бийликке бир канча талап койду. Кытайлык компаниянын Кадамжайдагы Шамбесай алтын кенин иштетүүгө каршы чыккандардын бири майдан айылдык кеңешинин депутаты Турсунай Топчубаева кенди ачууга каршылыктын себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Чалгындуу мезгилинде мисалы үчүн мынанын окшогон чукурларды мыйзам боюнча утуруп жаап кетиш керек. Себептен мына конуштар жанында турат. Кен ачылса биздин өндүргөн алма бак дарактарыбыздан алган мөөчөлөрүбүздү, керек болсо картошкаларыбызды эч ким албай коет. Бул радиация деп азыр эле кулак салышып качан ачылат, эмне деп сурап жүрүшөт. Ошондуктан биз каршыбыз ачылышыга бүт.
Анткени менен жергиликтүү бийлик менен кытайлык кен казуучу компания Шамбесай кенин иштетүү экологиялык жактан коопсуз болоорун айтып, жергиликтүү калкты ишендирди. Кытайлык Тянди компаниясынын юристи Куттубек Рыскулов митингге чогулган элге кенге уруксат берүүнүн экономикалык пайдасы тууралуу айтып берди.
Бүгүнкү күндө Шамбесай кени боюнча 3 миллиард сомго жакын инвестиция алып келүүгө даяр. Бул деген биздин мамлекеттик бюджетке 300 миллиондон ашык салык төлөнөт. Жергиликтүү Кадамжай районунун фондуна 200 миллиондон ашык сом акча төлөнөт. Жергиликтүү майдан айыл өкмөтүнө 50 миллион сомдон ашык салык төлөнөт.
Бирок тараптар кенди иштетүү маселеси боюнча бир пикирге келе албай тарап кетишти. Тогузтородо болсо жергиликтүү тургундар тоо кендерин байытуучу ишкананын курулушун токтотуу талабы менен чыгышты. Алтын тазалоочу фабриканын куруу иши былтыр башталган эле. Аны куруп жаткан кытайлык компания ишкананын зыянсыз экени боюнча калкка кеңири түшүндүрмө берген. Компаниянын башкы директору Максат Жыйналиев фабриканын курулушуна каршы чыккандардын артында өз кызыкчылыгын көздөгөн бир уч топ турат деп эсептейт. Бирок бул курулушка каршы чыккандардын бири Таалайбек Бактыбек уулу анын экологиялык зыяндуулугу боюнча маселе башында жергиликтүү элге түшүндүрүлбөгөнүн төмөндөгүчө айтып өттү.
Аял маселени каршы турабыз, анткени бизге деген жанагындай зыяндуулугу жок деп айткан эмес да. Ошон үчүн көтөрүш болот бул жерде. Зыяндуу болгон үчүн Кыргызстан облусунда 7 областтан тең бул кол алган да, анан бизге келген. Кара балта Таласка да салалы деп түшүнүп салып баштаганда анан элдер кийин билип ошондой көтөрүш кылып анан салдырбай коюшуптур да. Эгерде андай боло турган болсо башка жактагылар колдошпайт болчу да, башка жерде салып атканбачы.
Кен казуу жана иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү калктын митингтери менен бир учурда эле бул жумада буга чейин Бишкекте бийликти күч менен басып алууга айыпталып, учурда абакта отурган саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнис Карыбеков кургак ачкачылык кармашканы белгилүү болду. Бул маалыматты жазаларды аткаруу кызматы дагы ырастап, соттолуучулардын саламаттыгы начарлап кеткен жагдайга байланыштуу алар номер 47-ci жаза өтөө жайына которулганын билдирди. Камактагы ал саясатчылар парламентке жана коомчулукка жолдогон кайрылууда алар эч далилсиз соттолуп жатышканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын жазышкан. Бектур Асановдун адвокаты Данияр Маманов саясатчылар ачкачылык кармоо аркылуу нааразылык билдирүүгө аргасыз болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Түзөнтүү саясий коомдук экендиги боюнча мыйзамсыз аракеттери жүрүп, ошо Сегизбаевди учурунда айып козуп камакка алынганы боюнча Сегизбаев мыйзамсыз аракеттер жасаган деп ошол боюнча эмнеле башкача айтканда ошо Сегизбаевди жумуштан кетишин талап кылып ачты.
Саясат талдоочулар кен казууга каршы митингдер абактагы саясатчылардын ачкачылык жарыялашы жана жылуулук берүүнүн үзгүлтүккө учурашы сыяктуу окуялар жаз алдындагы саясий активдешүүгө өбөлгө түзөөрүн болжолдошууда. Мындай жагдайдын кесепеттери алдыдагы саясий чыңалууга түрткү берерин айткан саясат талдоочулар ага ички тышкы факторлор дагы таасир этиши мүмкүн экенин белгилешти. Бийликтеги саясий топтордун ортосундагы жогорку кызмат орундары үчүн жана таасир талашууга байланыштуу тирешүү буга кошумча болоорун айткан саясат талдоочулар кырдаалдын шиеленишине түрткү берчү жагдайлар бышып жетилип калганынан кеп салышууда. Саясаттануучу Марс Сариев бул багыттагы өзүнүн саясий прогнозу менен бөлүштү.
Жаз жакында, бир айдан кийин жаз башталат, анан аябай эле активдүү процесстер башталат го деп ойлойм. Себеби коомдо мындай сөздөр чыгып атат: двое власти деп, экс президент дагы азыр күчтө турат, экс президент главный роль ойноп атат деп ошондой коомдо процесстер болуп атат. Анан тесттен кийин ошону пайдаланып премьерлик постундагы талашканга аракет кылган күчтөр бар. Азыркы эле СДПКнын партиянын ичинде топ группалар, оюндар болуп атат. Анан жанакы СИЗОдо отурган оппозиционерлер дагы сухая голодовка деп ал дагы жөн эмес дейм да. Бул оппозиция азыр топ өзүнчө эле мобилизация болуп жазга даярданып атат. Слабость власти, конечно, уже оюндар башталат. Ичинен дагы группалар бар, кишилер бар. Анан сыртынан дагы тревожный сигналдар болуп атат да.
Саясат талдоочулар саясий кырдаалдын жөнөкөй эмес экенин, бийлик партиясынын курултайынын өткөн декабрь айынан бери улам-улам артка жылдырылып жатышы менен дагы байланыштырышууда. Бийликтеги саясий олку-солкулук жана ички ыйкы-тыйкылыктын күчөшү өкмөттүн алмашуусуна алып келбейби деген божомолдор бар. Мындай саясий кармашык катуулаган жагдайда жылуулук берүү борборун оңдоого жумшалган акчанын дайыны жана буга чейинки коррупциялык чуулгандуу иштердин кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылууда. Кезектеги апта маалымат талдоо берүүсүн даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандын Сват өрөөндөгү аскердик базага жангечтин чабуулунан кеминде 11 жоокер набыт кетип, дагы 13 жаракат алды. Орусиянын күчтөрү Сирияда Су-25 согуштук учагын атып түшүргөн базаларга сокку урду. Өзбекстанда 9 жыл мурда камакка алынган укук коргоочу жана көз карандысы журналист Дилмурат Саедов эркиндикке чыкты. Турубузда эми китеп тилекчи түрмөгү улантмакчы тарыхчы окумуштуу Тынчтыкбек Чоротегиндин Дивани Лугати Түрк боюнча жазган жаңы илимий изилдөөсү тууралуу Амирбек Азам уулунан угуңуз.
Махмуд Ибн Хусейн Кашкари Барскани 11-нчи кылымда өткөн бул чоң аалым окумуштуулардын ырасташынча Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Барскан кентинде туулган. Махмуд Кашкаринин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын араб тилинде жазылган Дивани Лугати Түрк эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы, тарыхы тууралуу соолбос булак. Кыргызча түрк тилдеринин сөз жыйнагы деп аталган береги эмгек ошо замандагы түрк элдеринин 9000 сөзүн, макал лакаптарын, 300 чукул ырын камтыйт. Бул бай жеткис эмгек тууралуу Махмуд Кашкари Барскайнын Дивани Лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген көлөмдүү китеп былтыр күздө жарык көрдү. Илимий басылманын автору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин. Профессор Чоротегин өз эмгегинде Дивани Лугати Түрктүн түпкү арабча текстинен тышкары анын түркчө, англисче, өзбөкчө, уйгурча, казакча, орусча котормолорун салыштырып иликтеген. Бул тилдерде Дивани Лугати боюнча чыккан бардык изилдөөлөрдү талдоого алган жана Махмуд Кашкари өлбөс эмгегин 1072-77 жылдары жазган деген көз карашты жактайт. Профессор Чоротегиндин илимий монографиясы буга чейин жарыяланган эмгектерден эмнеси менен баалуу? Бул суроого Түркиянын Кастамону университетинин конок профессору Олжобай Каратаевдин пикири.
Бабабыз Кашкари Басканинин эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана ичинде Кыргызстандагы негизги биз таянган энциклопедиялардын жана булактардан болуп эсептелет да. Албетте бул эмгекке сиз өзүңүз айттыңыз, немис окумуштуулары, америкалыктар, англистер, түрктөр, өзбек окумуштуулары, анын ичинде кыргыз окумуштуулар кайрылып келди. Анан мунун бир негизги өзгөчөлүгү бул түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, бул Махмуд Кашкари Барсканинин түрк тилдеринин сөз жыйнагын алалкы ирет тарыхчы адис катары ошо чыгыш тилдерин билген, анын ичинде арабча, араб тилинен, фарси тилинен, ошол эле өзбек тилинен жана башка түрк тилдеринен кабары бардар адам болгон окумуштуу Чоротегиндин өзгөчө ролу турат да. Мисалы немис окумуштуулары Брок Келман, Кел, андан башка украинадык менен Присактар, өзбек Муталибов, анан бизде Кыргызстанда дагы эки ирет аны кыргыз тилине эки чыгармачылык топ которуп чыкты. Бирок алар котормочолор катары белгилүү болду. Бирок бунун тарыхый, лингвистикалык, географиялык, тарыхнамалык, булактануучулук оору тууралуу эң алгачкы биздин Орто Азия түрк тилдеринде жазылган эмгектердин бири өзгөчөлүгү Чоротегиндиги болуп турат. Мисалы буну эң алгач Рифат Филисли араб тилине кайрылып жазып, аны түркиялык Бесим Аталай түрк тилине которгондо,
Анан кийин алардын негизги кошкон сандары грамматикалык жактан оңдоп, анан экинчиси түрк тилине которгонунда болду. Муталиб болсо аны араб тилинен жазылганды өзбек тилине которгонду өзгөчөлүгү. Чөйрөтөгүн өзгөчөлүгү. Анын эң биринчиден ошон түрк нускасын окуй билген адис катары. Экинчиден бул сөздүктүн тарыхый лингвистикалык булак катары негизги энциклопедиялык булак катары экендигин тастыктаган. Анан эң башкысы бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого танапташ жайгашкан аймактардагы этносоциалдык этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир орто азиялык окумуштуу болуп эсептелет.
Деди тарых илимдеринин доктору, учурда Түркияда эмгектенип жаткан Олжобай Каратаев. Эми Махмут Кашкари Барсканинин дыванный лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген китептин автору Тынчтыкбек Чоротегинди кепке тартсак. Алым, сиз Махмут Кашкаринин мурасын 1983 жылдан бери изилдеп, эмгектериңизди жарыялап жүрөсүз. 1997 жылы Махмут Кашкари Барскани жана анын Дивану Лугати Түрк сөз жыйнагы деген китебиңиз толукталып, кошумчаланып чыккан. Былтыр жарык көргөн эмгекти жазууда сиз алдыңызга кандай максат койдуңуз?
Кандай десем, бул өмүрлүк иш десек болот да. Ошол 97 жылдан бери далай суу акты дегендей Кашкари таануу боюнча абдан жаңы маалыматтар келип чыкты. Анын үстүндө мурда өзүн көрбөгөн, колума тийбеген кийин кол жазмалар дагы, андан тышкары Кашкарига таандык делген кээ бир жайларды көрүү шыбагасы да туура келди да. Мына иш жүзүндө алардын Махмут Кашкаринин күмбөзү эмес экендиги сыяктуу мурдагы жыйынтыгымды тастыктоо үчүн мына ушул жаңы маалыматтар мага абдан жакшы жардам берди. Ошондуктан мурда эми популярдуу кылып жазсам, азыр илимий жагындагы тастыктаган жана арабча терминдер жагындагы чыңдап, аны бир эле учурда жөнөкөй окурман дагы, анан адис дагы окуй тургандай кылып туруп жазгым келди. Мына ошон үчүн жаңы басылышын даярдадым.
Сиз бул жерде жана Кашкардагы Махмут Кашкаринин күмбөзү деген күмбөз жөнүндө айттыңыз да.
Ооба, Кашкардын жанында Опол деген кыштак бар. Анда кыргыздар да, уйгурлар дагы жашайт, Кашкардан батышыраакта. Бул күмбөз 17-нчи кылымдардагы башкы эле кожо сопурлардын
урматтуу угарман китеп текче түрмөгүндө Тынчтыкбек Чоротегиндин Дивани Лугати Түрк боюнча жазган илимий изилдөөсү тууралуу Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4 февралдагы кечки уктуруусу аягына чыкты. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эсен туруңуз.